De atunci a început a propovădui Iisus Hristos și a zice: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu la sfârșitul sărbătorilor de iarnă, sărbători încheiate cu praznicul mare al botezului Domnului, iar ieri am cinstit împreună pe mijlocitorul acestei mari bucurii duhovnicești, pe cinstitul megător înainte și botezător Ioan. Astăzi, în această duminică, duminica după botezul Domnului, cum este trecută în calendar, sau duminica începutului propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta Evanghelie, ce s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ne prezintă trei momente. În primul rând, faptul că Ioan Botezătorul a fost prins și închis de Irod. Apoi, Mântuitorul Iisus Hristos vine în Capernaum, în ținutul lui Zabulon și Neftalim, și își începe propovăduirea prin cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Citind și ascultând astăzi Sfânta Evanghelie, dar și toate Sfintele Scripturi, nu putem să nu ne minunăm de faptul arătat în ele că totul se întâmplă potrivit unei descoperiri, potrivit unei prorocii mai vechi, că ceea ce se împlinește și cei care împlinesc nu sunt altceva decât niște slujitori umili ai voii lui Dumnezeu. Îmi vine în minte acum dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul pe malul Iordanului, atunci când Iisus îi cere să fie botezat, iar Ioan Botezătorul îi spune: eu am nevoie de botezul tău, cum să boteze sluga pe stăpânul. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai pentru că vrea să se arate lumii ca împlinitor al cuvântului și a voii Tatălui, îi spune lui Ioan: lasă acum, că așa trebuie nouă să împlinim toate. Aceste cuvinte le sunt nouă de mare învățătură, de mare mângâiere totodată, pentru că trebuie să înțelegem că viața noastră, că în viața noastră, purtarea de grijă a lui Dumnezeu este neîncetată. Am să încep prin a arăta această supunere față de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, prin felul în care Sfântul Ioan Prorocul a împlinit-o. A fost propovăduit și a fost numit la nașterea sa proroc al celui pe înalt, care va merge înaintea Domnului, gătind calea Domnului. Iar misiunea sa ne este prezentată în cuvinte cuprinzătoare de Sfântul Ioan Evanghelistul, care zice: a fost un om trimis de la Dumnezeu ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Lumina ce trebuia mărturisită și în care trebuiau să creadă toți este Iisus Hristos, Dumnezeu omul, venit ca lumină a lumii. Dacă toți ceilalți proroci doar au întrezărit venirea izbăvitorului, Sfântul Ioan s-a învrednicit a-l vedea pe cel propovăduit și întreaga sa viață și-a închinat-o mărturisirii venirii lui Hristos în lume. De la întâlnirea mamei sale cu Fecioara Maria până la închisoare, de la primele semne de viață până la cea de urmă suflare, el nu încetează a propovădui pe Hristos cel așteptat și acum venit. El nu se naște, nu se ascunde în pustie, nu cugetă, nu vorbește, nu lucrează, nu suferă și nu moare, decât pentru a pregăti calea venirii lui Hristos și ca toți să creadă prin El. Pe malul Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul boteza mulțimile cerându-le să facă fapte de pocăință, pocăința fiind condiția pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu și mustra pe cei ce se arătau călcători al poruncilor. Ieșeau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim, fiind atrași de faima prorocului pe care îl socoteau a fi unul dintre prorocii Vechiului Testament sau chiar Mesia. Dar tuturor el le spunea că nu este decât glasul celui ce strigă în pustie, trimis spre a găti calea Domnului. Când Iisus s-a apropiat de Iordan spre a primi botezul, Sfântul Ioan le-a spus ucenicilor săi: iată mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am zis: vine după mine un om care este mai presus decât mine, pentru că mai înainte de mine a fost. Și eu mărturisesc despre el că este Fiul lui Dumnezeu. Și tot Hristos va fi și judecătorul. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâu în jitnița sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică. Cel ce nu vrea să creadă în Fiul nu va avea viață. Și mulți au crezut în Hristos pentru mărturisirea Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci, cu smerenie, înțelegând că misiunea sa s-a încheiat, Botezătorul Ioan mărturisește ucenicilor săi: trebuie ca acela să crească, iar eu să mă micșorez. Căci cel ce vine de sus, cel ce vine din ceruri, este mai presus decât toți. S-a retras în pustie, dar a fost prins și închis, iar mai apoi i s-a tăiat capul din porunca lui Irod, care era mustrat de prorocul pentru păcatele sale. Dar ne spun Sfinții Părinți că și aceasta, adică moartea prorocului Ioan Botezătorul, s-a făcut cu rânduială dumnezeiască. Prin moarte, Sfântul Ioan s-a pogorât în iad, unde a binevestit și celor de acolo pe Mesia, care avea să vină, făcându-se astfel și celor din iad, încă o dată, un înaintemergător al Domnului. În continuare, Sfânta Evanghelie ne vorbește despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar înainte de a veni și a se așeza în Capernaum, Sfintele Evanghelii ne spun că Mântuitorul Iisus Hristos, după botez, s-a retras într-un munte, muntele Carantania, unde a postit 40 de zile. Acolo, în munte, la sfârșitul celor 40 de zile, a fost ispitit de diavolul. A venit diavolul la Domnul cu aceleași ispite cu care l-a ispitit și pe întâiul Adam, cu iubirea de plăcere, cu iubirea de avere și cu iubirea de mărire. Dar Domnul Iisus l-a biruit și apoi, trecând pe lângă Nazaret, localitatea sa natală, a venit într-un oraș pe malul Mării Galileea, numit Capernaum. Fericitul Ieronim zice că acest nume se tâlcuiește oraș prea frumos, iar alții spun că s-ar tâlcui orașul mângâierii, pentru că acolo, în Capernaum, mulți oameni bolnavi trupește și sufletește și-au aflat mângâierea și-au găsit alinarea. Sfânta Evanghelie vorbește de ținutul Zabulonului și al lui Neftalim. Aceste două erau două seminții ale lui Israel și care, după ce poporul Israel a ieșit din Egipt și a venit în țara făgăduită, în Israelul de astăzi, când a fost împărțită țara Israelului, a fost împărțită între fiii lui Iacov, patriarhul, între cele 12 seminții, semințiile lui Neftalim și Zabulon i-au căzut părțile de pe lângă Marea Galileei. Dar cu timpul, mai ales în perioada robiei babiloniene, în aceste ținuturi s-au așezat și alte neamuri păgâne care se închinau la idoli. Și așa, încet, încet, credința în aceste ținuturi a scăzut, s-a împuținat și de aceea prorocul numește aceste ținuturi locuri care zăceau în întuneric și în umbra morții, arătând prin aceasta moartea sufletească în care se aflau, moartea păcatului. Venind în Capernaum, Domnul Iisus Hristos împlinea o prorocie a lui Isaia, care zice: poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi, cei ce locuiți în latură și în umbra morții, lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulți poporul și vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea ta, așa cum se bucură oamenii în timpul secerișului și se veselesc la împărțirea prăzilor, că jugul ce-l apasă și toiagul ce-l lovește și mâna ce-l asuprește, tu le vei sfărâma. Încălțămintea cea zgomotoasă de om războinic și haina cea stropită în sânge va fi aruncată în foc și mistuită în flăcări. Și ne spune prorocul Isaia că toate acestea vor fi pentru că prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire este peste umărul lui și se va chema numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Domn Tare, Biruitor, Domn al Păcii, Părinte al Veacului ce va să fie. El, Hristos, Cel ce s-a născut în Betleem, s-a botezat în Iordan, iată-L că vine în Capernaum, ca prin El să fie dată lumina Evangheliei, să strălucească în acest ținut jumătate păgân și jumătate israelit. Domnul Iisus Hristos, așezându-se acolo, fiind lumina lumii, își începe propovăduirea cu cuvintele ce le-am auzit în Evanghelia de astăzi: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul cerea mulțimilor pocăință. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și a repetat aceste cuvinte de atâtea ori și înainte de a boteza pe Mielul lui Dumnezeu. De la pocăință, cum vedem, și Domnul Iisus Hristos își începe învățătura Lui. În ziua cinzecimii, apostolii, ieșind spre a vesti Evanghelia lumii, predica pocăinței a fost rostită către mulțimi. Această pocăință și credință continuă în lumina Evangheliei au dat și dau roade minunate în viața creștină ce duce pe om la mântuire. Dar ne întrebăm cu toții ce este pocăința. Vom începe prin a da un răspuns, prin a arăta mai întâi ce nu este pocăința. Pentru că sunt unele stări care par a fi pocăință, dar care ne pot înșela. Astfel, pocăința nu este frică. Mulți pun alături aceste două înțelesuri. Își închipuie că pentru a fi pocăit, pentru a te pocăi, trebuie să fii înfricoșat și speriat. Dar există mulți oameni care sunt cuprinși de frică, fără ca aceasta să însemne că se și pocăiesc. Câți dintre cei care călătoresc pe mare, de exemplu, cuprinși fiind de furtună, nu cer disperați ajutorul lui Dumnezeu, dar îndată ce a trecut furtuna, încep iară să înjure. Nu a fost aceasta o pocăință adevărată, ci doar frica i-a adus pentru câteva clipe aproape de Dumnezeu. De asemenea, pocăința nu este o simplă emoție. Mulți așteaptă să simtă o adâncă emoție pentru a se dărui lui Dumnezeu. Dar este posibil să fie mișcat cineva până la lacrimi, chiar pentru decăderea lui morală, fără însă să se pocăiască. În închisori sunt mulți care de multe ori au plâns și s-au jălit pentru starea în care se află. Și totuși, dacă sunt eliberați, se întorc iarăși la vechile lor obiceiuri. Ei sunt nefericiți numai pentru că au fost prinși și au de suferit, fără a înțelege că au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Pocăința nu este doar post și, în general, necăjirea trupului. Poate cineva să postească ani de zile, fără însă să părăsească păcatul ce îl stăpânește. Degeaba pedepsim trupul dacă rămânem în continuare în patim și în răutăți. Să nu credem că putem răscumpăra păcatele sufletului cu durerile trupului. Pocăința nu este nici mustrare ale conștiinței. Mustrarea a avut și Iuda și încă atât de înfricoșătoare încât l-au dus la sinucidere. Un om însă care se pocăiește niciodată nu va ajunge la cel mai mare și mai groaznic păcat, la sinucidere. Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit. Cel care s-a pocăit cu adevărat a fost Petru, care a plâns cu amar. Pocăința nu este nici numai rugăciune. Poate să pară ciudat acest lucru, însă este adevărat. Mulți cred că rostind rugăciuni își exprimă pocăința sufletului. Când însă nu există în suflet pocăință, altceva conține rugăciunea lor. Și fariseul din Evanghelie se ruga, însă nu a avut duh de pocăință. Poate cineva să vorbească lui Dumnezeu și totuși să nu aibă pocăință în sufletul său. Și zice Domnul, nu tot cel ce zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. De asemenea, a tăia o greșeală nu este numai decât un semn de pocăință. Dacă cineva se lasă numai de un păcat în timp ce are și altele, este ca și cum ar tăia o ramă dintr-un copac ce trebuie desrădăcinat în întregime. Dar ce este, iubiți credincioși, pocăința? În limba greacă, pocăință se spune metanoia. Și asta înseamnă o schimbare a minții, a gândirii. În schimb, adică purtarea păcătoasă de până acum. Înseamnă de asemenea că îmi pare rău de tot păcatul ce l-am făcut, îl urăsc și iau hotărârea să nu mai fac, ci să am în minte întotdeauna gândul și cugete care plac lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă că mă întorc de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute, de la stăpânirea diavolului la împărăția lui Dumnezeu. Adevărata pocăință se arată și se pecetuiește prin taina Sfintei Spovedanii. Înainte de mărturisire începe pocăința, adică acea frământare și suspinare, acea prefacere și renaștere a sufletului. Dovada cea mai bună că în suflet s-a produs o renaștere este spovedania sinceră, prin care ni se iartă păcatele trecute și se primește harul lui Dumnezeu pentru o continuă viață virtuoasă ce duce la mântuire. Nu poate veni în suflet pocăința dacă nu este o travă a păcatului prin spovedanie. Prin urmare, pocăința nu este doar o singură faptă bună, ea este o schimbare generală a sufletului care în continuare merge și acționează în lumina cea adevărată a lui Hristos. Nu trebuie mult timp pentru ca cineva să se pocăiască. Există un moment în viața fiecăruia care poate să, în care fiecare om poate să se oprească și să schimbe calea sa. Dacă acest moment trece fără a da rod, se poate ca el să nu mai se arate. Dacă citim în Sfintele Scripturi, vedem că în toate exemplele de pocăință ce ne sunt date, se cuprinde această pocăință imediată și hotărâtă. În clipa în care un om se hotărăște să se întoarcă la pocăință, Dumnezeu îi dă putere să o facă. De om depinde voința, de la Dumnezeu este puterea. Când există prima, va veni și a doua, și minunea renașterii morale se va săvârși. Sfântul Antonie cel Mare, învățând puterea pocăinței, spune ucenicilor săi: de vrea omul, poate de la răsărit până la apusul soarelui să ajungă la sfințenie. Iar cuviosul Pimen, fiind întrebat ce este pocăința, a răspuns: să nu mai faci păcatele ce le-ai făcut. Un alt sfânt, Isaac Siru, ne învață și modul și mijloacele pocăinței adevărate. Ne spune Sfântul Părinte: prin cele ce ai pierdut cele bune, prin acelea încearcă să le recâștigi. Îi datorezi lui Dumnezeu aur, nu vrea de la tine mărgăritare. Ți-ai pierdut curăția, nu îți cere milostenie, ci sfințenia trupului o dorește. Calci porunca iubirii, fiind biruit de patima urii, pentru ce războiești trupul tău cu somn neîncetat și privegheri? Acestea nu-ți aduc niciun folos, pentru că nu vindecă ura. Fiecare boală a sufletului, ca și cele ale trupului, cer medicamentul adecvat pentru vindecare. Iată cum vorbesc Sfinții Părinți despre adevărata pocăință, numind-o vindecarea bolilor sufletului, eliberare de greutatea păcatului, așa încât sufletul să zboare și să respire liber în împărăția lui Dumnezeu Tatăl. Iubiți credincioși, acum aproape 2000 de ani, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a început lucrarea sa de evangelizare prin cuvintele pocăiți-vă. Iar acest cuvânt și celelalte următoare înseamnă: înnoiți-vă mintea, Înnoiți-vă ființa voastră, străduiți-vă să realizați în voi făptura cea nouă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. În acest scop, Sfântul Apostol Pavel ne dă următoarele sfaturi în epistola sa către Efeseni. Luați seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți. Să vă dezbrăcați de vețuirea voastră de mai dinainte, de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele, căci unul altuia ne suntem mădulare. Mâniați-vă, dar nu greșiți, soarele să nu apună peste mânia voastră. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale lucru cel bun, ca să aibă să dea și celui din nevoi. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuință, care să dea har celor care ascultă. Fiți buni între voi și milostivi, iertând unui altuia, precum și Dumnezeu ne-a iertat nouă în Hristos Iisus. Ținând seama de aceste sfaturi, să ne străduim și noi, iubiți credincioși, a ne înnoi mereu ființa noastră, a spori zi de zi în cele bune, a ne despărți de tot ce ne întunecă viața, străduindu-ne să înfăptuim în noi făptura cea nouă, cea după chipul lui Dumnezeu. Căci așa, cum ne spune Sfânta Scriptură, fiți desăvârșiți, pentru că eu, Tatăl vostru, desăvârșit sunt. Dumnezeului nostru, slavă, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.